status quo, իրադրությունն այնպես, ինչպես որ կա, առանց գունավորումների։ Status quo, կարելի է այն փոխել, ինչպես, և արդյոք դա անհրաժեշտ է։ Status quo, քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանի հաղորդաշարում։
Սերի ռադիոսորներ, սկսում ենք Status quo հաղորդաշարի այս թողարկումը, ձեզ հետ քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանն է։ Այսօր անկախության հռչակման օրից անցած այն հարակվեի օրն է, երբ ամբողջ հայ ժողովուրդը ընտրեց անկախ լինելու ճանապարհ արդեն պաշտոնապես հանրաքվեի միջոցով, որի համար շնորհավորում ենք բոլորին և փորձենք այսօր խոսել այս խորհրդի մասին, տեսնել ինչ զարգացումներ եղան դրանից հետո, և հիշեցնեմ, որ այսօրն էր 91 թվականին, երբ եղավ հանրաքվե և Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը պատասխանեց այն հարցին, թե արդյոք համաձայն է, որ Հայաստանի Հանրապետություն լինի անկախ ժողովրդավարական հանրապետություն ԽՍՀՄ կազմից դուրս։ Եվ 99% ձայների մեծամասնությամբ ասվեց այո այս անկախությանը, և մենք այսօր ըստ էության ապրում ենք անկախ Հայաստանում։ Եվ այս հարցով, այսինքն քննարկելու և միասին զրուցելու համար մենք տաղավար ենք հրավիրել Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության բյուրոյի անդամ Կիրով Մանոյանին, բարևձեզ պարոն Մանոյան։
Բարևձեզ, շնորհավոր մեր տոնը։
Այո, բոլորի տոնը շնորհավոր։ Իհարկե այստեղ հետաքրքիր է հիշել, որ ասվեց այո անկախ և ժողովրդավարական լինելուն, բայց կողմից կա նաև այս շահարկումներ, որ մենք և անկախ չենք հավասարապես, կամ այնքան ինչքան որ անհրաժեշտ է, և ժողովրդավարությունն է պակաս։ Ինչ կարող եք ասել այս առումով։
Մինչև այդ հետաքրքիր է, որ մենք պարզապես մենք մեզի հարց տանք, որ իսկ եթե ոչ կվերգվեր, արդյոք դարձյալ անկախ չենք լինելու, այսինքն խորհրդային միությունը փլուզվեց մի քանի ամիս ետք, և բոլոր հանրապետություններն էլ, միութենական հանրապետություններն էլ արդեն անկախ հանրապետություն դարձան։ Սա ոչ մի ձևով չի նվազեցնում սեպտեմբեր 21-ի արժեքը, ընդհակառակը բարձրացնում է, իսկ որ այսօր ինչ ունենք, դա հանրաքվեի հետ կապ չունի, այսինքն հանրաքվեով ժողովուրդը որոշեց լինել ազատ, լինել անկախ, մնացածը արդեն ձևավորված իշխանությունների գործներ, և ինչ որտեղ ժողովուրդի մասնակցությունը այդ գործընթացներին, և ուրեմն այդ գործընթացների արդյունքը կամ հետևանքը։
Իհարկե պարոն, մենք իհարկե խոսենք դրական բաների մասին շատ, այսինքն ամբողջ այս բնական է, որ մենք ունենք ձեռբերումներ, կամ կուզեի, որ դուք նաև նշեք ինչ ձեռբերումներ ունենք մինչև դրա անցնելը, մի քանի հարց կուզեի ձեզ հետ ճշտել։ Կար մի կարծիք, այն ժամանակ կուզեմ ձեզ հետ խոսել, հերքեք կամ հաստատեք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընտրեց առաջին հանրապետության դրոշը որպես անկախ Հայաստանի երրորդ հանրապետության դրոշ, որպեսի կարողանա դաշնակցական կուսակցությանը ունենալ որպես դաշնակից, որպես ընկեր, և նաև Սփյուռքին կարծեք դառնով ավելի սիրաշահի, վատ իմաստով չեմ ասում, այսինքն փորձեց ինչ-որ քայլ անել դեպի Սփյուռք, արդյոք դրա հետ իսկապես կապ ուներ, և դա դիտվեց այդպես։
Նախ կարծում եմ Երակույնի ընտրությունը միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանին պետք չէ վերակրել, Երակույնի ընտրությունը կատարվեց անկախության հանրաքվեից մեկ տարի առաջ, 13 ամիս առաջ անկախության մասին հռչակագրով, և պարզ է, որ այդտեղ հազիվ ՀՀՇ-ն մեծամասնություններ այդ խորհրդարանում, մեծամասնությունից չէր, ձևավորվեց առաջի կոալիցիան, կարելի ասել, դրա համար էլ մեծամասնություն ունեցան, և պարզ էր, որ անկախության խորհրդանիշը Երակույնն էր, դա ոչ դաշնակցության դրոշն է եղել, և ոչ էլ դաշնակցությունը երբեք ասել է, որ սա իմն է, ընդհակառակը անկախության խորհրդանիշը միշտ էլ եղել է Երակույնը, և ուրեմն կարծում եմ շատ բնական էր, որ եթե անկախության ենք գնում, ուրեմն պետք էր, որ Երակույնը որտեք ռեինք, այսինքն ուրիշ ինչ պետք էր որտեք ռեինք, իբրև ինչ հիմքերով, և անկախ նրանից, որ սա Սփյուռքի ուղղված էր, այդքան էլ ճիշտ չի, որովհետև Սփյուռքում կար մեկ կարևոր հատված, որի համար մինչև 90 թվականի օգոստոսի 23-ը Երակույնը ընդունելի չէր, և ընդհակառակ Երակույնը իրենք տեսնում էին որպես Հայաստանի, այն ժամանակ տակավին խորհրդային Հայաստանի դեմ ուղղված ինչ-որ քայլ, բայց երբ որ արդեն դակավինա ժամանակ խորհրդային Հայաստանի կերակույն խորհուրդը որոշեց երակույնը հրճագել ընդունել որպես պետական դրոշ, արդեն գեցվածքը փոխվեց։ Այսինքն սա ոչ թե սպյուրքը սիրաշահելու կամ դաշնակցության սիրաշահելու կայլեր, այլ կարծում եմ շատ բնական Հայաստանի անկախությունը խորհրդանշող գլխավոր խորհրդանշանը որտեգրելու դրոշը, որտեգրելու բնական կայլեր։
Պարոն Մամոյան, կար նաև նման մի կարծիք այն ժամանակ, որ սփյուրքը կամ մասնարպես դաշնակցությունը այդքան էլ կողմնակից չէր, որ Հայաստանը ՀՀՇ-ի միջոցով հռչակի անկախություն և կուզեր, որ ինքը լինի դրոշակակիրը, և դրա համար կարծեք չէր շատ աջակցում այդ գործընթացներին, արդյոք սա ճիշտ կարծիք է եղել։
Չէ, ճիշտ կարծիք չէ, որովհետև դաշնակցության համար միշտ ծրագրային նպատակ է եղել Հայաստանի անկախությունը, խնդիրը քաղաքական բահի հարցներ, ճիշտ է, որ այն ժամանակ նաև դաշնակցական մամուլում լույս տեսան 1-2 հոդվածներ բահի ճիշտ լինելու կամ չլինելու մասին խոսող, բայց դաշնակցությունը միշտ էլ կողմ էր, և 20-21-ի հանրակրվեին էլ կողմ էր, որ ժողովուրդը այո ասի և Հայաստանն էլ անկախացվի։
Թեև այնուհետև դաշնակցությունը հանդես եկավ իր թեկնածուով նախագահի Սոս Սարգսյանն այն ժամանակ, և այդտեղ կային նաև որոշ կարծիքներ, որ ընտրությունները ոչ թե կեղծվեցին, այլ ուղղակի բոլոր թեկնածուները չէ, որ հավասար պայմաններ ունեին, և ՀՀՇ-ն կարծիք ուղղակի այդ ալիքի վրա դիտվեց որպես միակը, և կարծեք ստվերում թողեցին մնացած բոլոր թեկնածուներին։
Նախ պետք է հիշել, որ այդ ինչպես որոշվեց, որ հանգած պետք էր, որ նախագահական համակարգ մտցվեր կառավարման համակարգում, դա պատճառ եղավ, որ նույն ինքն ՀՀՇ-ն ինչ-որ չափով բարակտվի, Վազգեն Մանուկյանը այնքան էլ կողմնակից չէր դրան, և այլն, և ուրեմն այդ մթնոլորտի մեջ անկախության հանրակրվեի ալիքի վրա ճիշտ է, որ ՀՀՇ-ի տեխնազուն բավական մեծ գվեր ստացավ, դաշնակցության տեխնազուն ստացավ ընդամենը 4% գվեր, և եթե նույնիսկ խախտումներ եղել էին, չեմ կարծում, որ այնքան էր խախտումը, որ արդյունքի վրա իսկապես տարբեր դիմիդյան էր։
Պարոն Մարոյան, մենք շատ լավ գիտենք կամ ամենայն դեպս շատ տեղեկություններ ունենք, թե ինչպես էր տեղ ունենում անկախացումը Հայաստանի ներսում, դուք որպես մի կուսակցության ներկայացուցիչ, որը մասնավորապես աշխատում է Սփյուռքում, Սփյուռքի հետ, ես Սփյուռքի կողմից նաև ներկայացնում է շատ հարցերում, ինչպես էր արձագանքը այն ժամանակ Սփյուռքում, 91 թվին ինչ էր կատարվում Սփյուռքում, ինչպես էին ընկալում այս գործընթացները, ոչ միայն անկախացումը հենց 21-ի մասով, այլ դրանից առաջ, երբ Հայաստանը 88 սկսեց, այսինքն այդ շարժումը, որը անգամ Հայաստանը ոմանք կողմ են, ոմանք դեմ են ենթադրենք, հետաքրքիր է, թե Սփյուռքում ինչպես էր այդ խմորումները այդ ընթացքում տարիների։
Արցախյան շարժումը 88-ի փետրվարին սկսած, ճիշտ է 87-ի նոյեմբերին ինչ-որ կայլեր ձեռնարկվում էին, բայց իսկապես ժողովրդային այդ բորդքում 88-ի փետրվարին սկսեց, այն իրականության մեջ համոզված եմ, որ Սփյուռքի համար փրկություն է, որովհետև դա եղավ նաև այն համախմբող միացնող կետը, որը բացակայում էր մինչ այդ, այսինքն եթե մինչ այդ խորհրդային Հայաստանը եղել էր պատճառ, առիթ, պատրվակ Սփյուռքը ինչ-որ չափով բարակտելու, պաշտոնական Երևանը Սփյուռքին նայում էր հետանոսի և հրեի մոտեցումով, ճիշտ է, վերջին տարիներին բավական բան փոխվել էր արդեն, բայց ընդհանուր առմամբ դա էր, իսկ Հայաստանում այդ ժողովրդային բորդկումը վերջնել արդեն մայիս 28-ի անպաշտոն նշումը, վերջը արդեն 90 թվականի օգոստոսի 23-ի հռչակագիր, և այն այս բոլորը իսկապես մեծ խանդավառություն ստեցին դրսում։ Ես հիշում եմ հանրակրվեի ժամանակ ես Հայաստանում չէի, և այն ժամանակ խմբագրում էի Կանադայի Հորիզոն շաբաթաթերթը դաշնակցության, և միակ անգամն է ամբողջ թերթը սկսել էր 79 թվականից, այդ ժամանակ միակն էր, մինչև այսօր էլ շարունակում է մնալ, միակ անգամն է, որ մենք թերթի նշանից վերև, թերթի անունից վերև ինչ-որ վերնակիր ենք դրել, դա Հայաստանի անկախության հռչակումն է։
Այսինքն միանգամից արդեն թերթով իսկ
այո, եւ
հայտարարեցիք անկախության։
Այո, եւ հետաքրականներ, որ 79 թվականին, երբ որ հորիզոնի առաջին համարն էր լույս տեսել մայիսի 28-ին, այն ժամանակ խմբակրականը որ գրել է, գլխավոր ուրեմն առաջնորդ օտվածը խմբակրականում ասվում էր, որ մենք հավատում ենք, համոզված ենք, որ գալու է օրը, որ հորիզոնը նաև ավելելու է Հայաստանի անկախության հռչակում։ Եվ այդպես էլ եղավ, այսինքն խանդավառությունը շատ մեծ էր, իմ մայրը այստեղ էր, եւ երբ որ հնարավորությունը ցանկապվելու, այսինքն այն խանդավառությունը, որ այստեղ կար, ինքը դա էլ էր փոխանցում, նաև ուրիշների միջոցով բնականաբար, բայց դա իսկապես մեծ նորություն էր, որովհետեւ եթե մենք մինչ այդ Սպյուրքում երազում էինք, որ մի օր նաև գունենանք անգախ պետություն, գնայինք ուրիշներ, ուրիշ ժողովուրդների, որ պայքարում են, մեզնից առաջ են անցել եւ այլն, հանկարծ ստացվեց, որ Հայաստանը արդեն հրճակվեց անգախ պետություն, եւ մենք ունեցանք մեկ մեծ հնարավորություն եւ ազգի համախմբման եւ ազգի խնդիրների լուծման համար, որը մինչե չունեինք, որովհետեւ անգախ պետականությունը փաստորեն այդ կասեի միակ հնարավորությունն է, անգախ պետականություն չի նշանակում, որ կարելի չէ ազատ կամքով նաև մաս կազմել այլ վերպետական կառույցների, բայց դա պետք է լինի անգախ պետության ազատ քաղաքացիների ազատ որոշումով, եւ ուրեմն այդ հնարավորությունը, որ մենք արդեն գործել էինք 70 տարի առաջ, վերականգնվեց պաշտոն։
Պարոնան, իսկ արդյոք Սփյուռքում Հայաստանը անկալեցին որպես հայրենիք, այս զրույցը միշտ էլ կա, որ հայրենիքը շատերի համար ենթադրենք Մուշն է, Սասունն է, ավելի այլ քաղաքներ, Վանը, բայց Հայաստանը, սա Հյուսային Հայաստանն է, ենթադրենք Ռուսահայաստանի մի մասն է եղել, կարծ Սփյուռքում նման բան, այսինքն ասելով Հայաստանը անկախացել է, արդյոք բոլորի մոտ կար այդ գիտակցությունը, որ մեր հայրենիքն է անկախացել, թե դա մի Հայաստանը, որ այդքան է կապ չունեցել շատերի համար։
Իմանալով, նայած ինչ նկատի ունեք բոլոր ասելով, եթե Սփյուռքում ապրող յուրաքանչյուր հայի մասին չեմ կարող ասել, բոլոր քաղաքական ուժերի մասին է, քաղաքական շրջանակների մասին է, բոլոր կազմակերպված կառույցների մասին է, բնականաբար այո, բոլորն էլ այդպես ընդունեցին, օրինակ՝ իդարբերություն, այսինքն 18-ի կամ 19-ին, երբ իսկապես գար նույնիսկ քաղաքական ուժերի մոտ, որոշ քաղաքական ուժերի մոտ այն դպավորությունը, այն ժամանակ դաշնակցություններ իշխանություն Հայաստանի առաջին հանրապետությունում, բայց կային քաղաքական ուժեր, ովքեր ասում էին, որ այս հանրապետությունը իրավունք ունի բոլոր հայերենով խոսելու, այս հանրապետությունը ընդամենը այրարատյան հանրապետություն է, իրավունք ունի Արևմտահայաստանի վրա ինչ որ կեր իշխանություն հրճակելու եւ այլն, բայց հիմա կարող են անհատներ լինեն, որ դակավին չհամարեն իրենց հայրենիքը, ես կարծում եմ դրանք շատ սակավաթիվ անհատներ կլինեն, բայց չկա ոչ մի քաղաքական ուժ, ոչ մի կազմակերպված հայկական ինչ որ կառույց, որը Հայաստանի Հանրապետությունը չհամարի իր հայրենիքը, թեգուզ հայրենիքի մեկ մասի վրա հրճակված, բայց սա ի վերջո մեր հայրենիքն է, եւ դա Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը ասում է իր անկախության մասին հրճակակրով 90 թվականի օգոստոսի 23-ի, իսկ դա արդեն գոնե դաշնակցության համար պահանջ էր, որ պաշտոնական Երևանը նույնիսկ խորհրդային օրերին լիներ, վարվեր որպես համայն հայության հայրենիքի իշխանություն։ Եվ անգախ որ հիմա ուրիշները ինչ կմտածեն, մեր մոտեցումը այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 91 թվականի սեպտեմբերի 23-ին հրճակված, սեպտեմբերի 21-ի հանրակրվեի հիման վրա համայն հայության հայրենիքն է։
Պարոնան, այս ամենը ենթադրենք ավելի զգացմունքային կողմը, որ նայում ենք, իհարկե շատ ոգևորիչ է, երբ տեսնում ենք ինչպես էր այդ միասնություն տեղ ունենում, բայց կային նաև քաղաքական գործընթացներ, որոնք այդքան էլ հարթ չէին, մի կողմից և պատերազմի առկայություններ, և շրջափակումներ, և քանդող տնտեսություններ, և խորհրդային միությունից մնացած ժառանգություններ, մյուս կողմից էլ նաև կային ներքաղաքական խնդիրներ տարբեր կուսակցությունների միջև, և կարծեք դաշնակցությունը պիտի որ ավելի կարևոր տեղ ունենար քաղաքականության մեջ, բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանավարության ժամանակ այսպես ասած ձեր ջրերը մի առողջ չգնացին։ Ինչու այդպես է, չոր ավելի շատ պիտի լիներ միասնությունը կարծեք այդ ժամանակ եւ հատկապես դաշնակցության հետ։ Ինչն է Լևոնտե Պետրոսյանի ձեր հանդեպ դժգոհությունը։
Ես կարծում եմ այդտեղ մի քանի ազդակ կար, նախ այն, որ մենք այսպես ասած մեր հայրենաթարցություն, եթե կուզեք, կամ Հայաստանում հայրենի հողում վերընծյումը արեցինք արցախյան պայքարով։ Այսինքն մեզ համար առաջնահերթ 89 թվին, որ սկսվեց 88 թվականի օգոստոսին կուսակցությունը որոշեց արդեն վերադառնալ եւ վերջին անգամ 31 թվականին որոշել էր լուծարել գոյություն ունեցող ընդհատակյա գարուցները, 88 թվականի օգոստոսին որոշվեց ընդհանուր ժողովը, որ պետք է որ կազմակերպությունը դարձյալ վերընծյուղվի Հայաստանում եւ հայրենի հողում, եւ ուրեմն արդեն 89-ի զգիշները սկսեցին այդ աշխատանքները, եւ ամեն աշխատանք իրականում ուղղված էր արցախյան խնդրին։ Եվ սա մեկ էր, այսինքն որ առաջնահերթ խնդիրը դաշնակցության համար այդ ժամանակ Արցախի հարցներ եւ Հայաստանում դեղի ունեցող գործընթացները այնքան էլ ուշադրության չէին արժանում կուսակցության կողմից։ Երկրորդը, կարծում եմ, Լևոն Դերպետրոսյան անձի քաղաքապարական մոտեցումները, ինքը ընդանեկան որոշ, այսպես ասած, հատկապես հորը կողմից եկող դաշնակցության դեմ որոշ մոտեցումներ ունի, ունեցել է, կարծում եմ ուշարունակի ունենալ, որոշ նաև իրադարձությունների հավանաբար հետևանքով, այսինքն ի վերջո Լևոն Դերպետրոսյանի հայրը Սիրիայում կոմունիստական ուսակցության հիմնադիրներից էր եւ դաշնակցության կողմից էլ այդ, այսինքն Սիրիա Լիբանանում դրական չեր ընդունվեր, եւ այդ կեցվածքը, կարծում եմ, հասել էր նաեւ Լևոն Դերպետրոսյանին։ Եվ երրորդ, կարծում եմ, շարժման այդ ժամանակվա ղեկավարության մոտ, առնվազն որոշ շրջանագի մոտ, ովքեր ի վերջո ձևավորեցին ՀՀՇ-ն, կար այն մոտեցումը, որ դաշնակցությունը լավ է այնքան ժամանակ, որ միայն սպիրկում գործի Հայաստանում, դաշտը նեղ է եւ անհրաժեշտություն չկա, որ
Պոլմոնան իր օրոք Լևոն Տրիպեցյան ժամանակ եւ առաջի անգամ նորանկախ պատմության մեջ հայտնվեց քաղբանտարկյալ հասկացությունը ըստեության, միջի դարկա սովետական միության հետ կապված, բայց նորանկախ պետության մեջ երևի առաջինն է, չէ՞, որ դաշնակցության հետ կապված եղան հետապնդումներ որոշակի։
Եվ այդ պատահական չէր, այսինքն հիմնական երկու հարցեր փորձում էր լուծել Լևոն Դերպետրոսյանը այդ ժամանակ, եւ դաշնակցությունը որպես քաղաքական խոչընդոտ պետք էր ինչ-որ ձևով քաղաքական դաշտից վերածվել, մեկ Արցախի խնդրի նկատմամբ զարգացումներն էին, մյուսը առաջի սահմանադրությունը, այսինքն այսօր այնպես է խոսվում, հատկապես սահմանադրական փոփոխությունների քննարկումների ժամանակ, որ կարծեք առաջի սահմանադրության ժամանակ շատ ամեն ինչ հանգիստ էր, հաշտ էր,
95 թվականի սահմանադրության մասն է խոսքը,
95 թվականի սահմանադրությունը, երբ արդեն ուսակցություններից մեկը պաստորեն արգելված էր, ուսակցության ղեկավարների մեծ մասը բանդարգված էին, և այդ պայմաններում որտեղ կրվեց նոր սահմանադրություն, այն ժամանակ էլ իդեպ դաշնակցությունը խորհրդանական համակարգի կողմնակից էր, և 6 այլ ուսակցությունների հետ, որ աշխատել էր նախագծի վրա, հիմնականում այդ մոտեցումն է, որ առաջ քաշել էր, և ուրեմն ամեն դեպքում ճիշտ է, որ այդ ժամանակ արդեն 94-ի դեկտեմբերին, բայց դրանից առաջ էլ ուրիշ քայլեր առնվեցին, 92 հունիսին արդաքսվեց բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրայր Մարուխյանը, 93-ին դարձյալ Ղարաբաղի հարցով դարձյալ հերուստա ելույթ ունեցավ Լևոն Դերպետրոսյանը դաշնակցական պատասխանատուների մասնակցությամբ, և մադը տապտալով ասում էր, որ պետք է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գյորգի Պետրոսյանին ստիպեք, որ հրոմ գնա, եւ այն, եւ այն, այսինքն 92-ից կորցնական քայլերը սկսվեցին դաշնակցության դեմ, բայց առաջի դժգոհությունը արդեն Տեր-Պետրոսյանը հայտնեց, երբ դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչները Հրաչտասնավեդյան և Հրայր Մարուխյանը օգոստոսի 10-ին, եթե չեմ սխալվում, հանդիպեցին 90 թվականի օգոստոսի 10-ին հանդիպեցին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Վազգեն Մանուկյանի հետ շնորհավորելու իրենց ընտրությունը, մինչ այդ երկու օր առաջ բացահայտված էր, այսպես ասած, դաշնակցության ներկայությունը Հայաստանում, և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այդ հանդիպման ժամանակ արդեն իր դժգոհությունն էր հայտնել, որ ինչ կարիք կար այս կանշտաբելու, այսինքն սկսպից ի վեր այդ կեցվածքը կար։
Պարոններ, մենք ձեր ցուցակությամբ մի քանի վարկյան ընդմիջվենք և մեր ռադիոլսողների հետ կշարունակենք մեր այս զրույցը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մնացեք մեզ հետ։
Սպուտնիկ Արմենիա, խորը բայց մատչելի վերլուծություններ։ Ստատուս քվո Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք Ստատուս քվոյի այս թողարկումը, ձեզ հետ Գևորգ Մելիքյանն է, և մենք տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի անդամ Կիրո Մանոյանին։ Մեր այսօրվա թեման, ինչպես կարող եք եւ կռահել, սեպտեմբերի 21-ն է, դրա խորհուրդը, եւ նաեւ մենք փորձում ենք պատմականորեն հասկանալ, ինչպես տեղի ունեցավ, ինչ հանգամանքներում, որոնք են խոչընդոտող կամ օգնող հանգամանքները, եւ պարոն Մանոյան, մենք փաստացի նաեւ անդրադարձանք այդ ներքին քննարկումներին, որոնք կային դաշնակցության կուսակցության հետ կապված։ Այն ժամանակ նաեւ կար մի ցանկություն, որ երկու եկեղեցիները կմիավորվեն։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փորձեց ինչ-որ քայլեր անել, մի այդ կամեն դեպքում այդպես թված, և նաև Անտիլիասի կաթողիկոսին դարձնել Էջմիածնի կաթողիկոս, այսինքն համայն հայության կաթողիկոս, բայց միևնույնը այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Պատճառը քիչ ցանկությունն էր, թե խոչընդոտներ կային, թե իսկապես պետք չէր, որ միանային։
Տեսեք, նախ խոսքը նույն մեկ եկեղեցու երկու կաթողիկոսական աթորների միացան մասին է, և երկու աթորներ գոյություն ունեցել են ոչ թե խորհրդային միության ժամանակ,
ճիշտ է որ ժամանակ,
այսինքն ճիշտ է որ խորհրդային միության ժամանակ հարաբերությունները սրվեցին եւ այլն, բայց երկու կաթողիկոսությունների գոյությունը խորհրդային միությամբ չէր պայմանավորված, որ հանգարց, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը հանգարտ պետություն է, ուրեմն պետք է որ վերացվի։
Ուղղակի նպաստեց, քանի որ խորհրդային միությունը ավելի փակ էր իր քայլերում, կարծեք անտիլիասական թեմը, թևը, անտիլիասական կաթողիկոսությունը, Սիսի կամ կաթողիկոսությունը շատ ավելի կարևորություն ստացավ հենց այդ ժամանակ երևին։
Այսինքն շատ են իմացել ուզում պատմության մեջ խորանալ, որ նիտից չչեղվենք, բայց ասաց այն է, որ ակնկալել, որ պիտի ինչ-որ պայմաններում, մանավանդ ևս դաշնակցությունը, երբ որ արգելված կուսակցությունները Հայաստանի Հանրապետությունում նման գայլը պետք է ինչ-որ բանի նպաստեր, դա ավելի շատ ցանկություն էր, քան թե եթե այդպես ցանկություն ուներ Տեր-Պետրոսյանը, քան թե իրականության վրա հիմնված որևէ կար, բայց կաթողիկոսական աթորներից մեկի վերացումը, այս դեպքում փաստորեն խոսքը գնում է մեծ դանգիլիգիո կաթողիկոսության մասին, դա այդպես որոշումով առնվելիք հարց չէ, դա կարծում եմ պատմական զարգացումներից կախված պիտի լինի, հոլովիտներից, և պետք է որ իսկապես հասարակությունը դրա համար պատրաստ լինի և մտահոգություն չունենա։ Ես համոզված եմ, որ այն ժամանակ, եթե նույնիսկ դաշնակցության բարձրագույն ժողովներն ու մարմինները որոշում առնեին, որ ինչ-որ ձևով պիտի սահմանապակվի մեծ դանգիլիգիո կաթողիկոսության լիազորությունները, այսպես ասենք, դա այդքան էլ հեշտ իրագործելի բան չէր, որովհետև իսկապես հասարակության մեջ կա նստվածք, որ ոչինչ երկուսով կարելի է, և այն մոտեցումը, որ այսօր կա երկու քաղաքալների միջև, կարծում եմ իդեալականը չէ, բայց բավական արդյունավետ է, այսինքն առանց այդ հարցերը արձարձելու, առանց այդ խնդիրները վերհանելու, փորձել կորզակցել, ընդունելով միշտ, որ նախամեծարը ամենայն հայաց կաթողիկոսությունն է, բայց կորզակցությունը շարունակել, և այդպիսով հասարակության մոտ այդ ինչ-որ եթե կար որոշ վերաբաղություններ ժամանակի ընթացքին արդեն վերանան, և ինքնին, եթե այդպես տասնամյակներ հույսով ենք շարունակվի, այսինքն շարունակվելու մասն է հույսը, ոչ թե տասնամյակները, հասարակությունը ինքը արդեն գանդրադառնա, որ այդքան էլ այսօր իմաստ չունի, որպեսի երկու կաթողիկոսությունները լինեն այն վիճակում, որ կա, եւ ուրեմն այդ հարցը ժամանակի ընթացքին պետք է թողնել, բայց այդ գործակցությունը, որ կա, պետք է օրինակ շարունակի։
Պարոն Մանուել, եթե վերադառնանք նորից 90-ականների սկիզբ, երբ Հայաստանը փաստացի դարձավ անկախ պետություն եւ արդեն խորհրդային միություն էր փլուզվեց ամիսներ անց դեկտեմբերին եւ Հայաստանը արդեն սկսեց ինքնուրույն քայլել, դուք եթե լինեիք իշխանության, ես չեմ ուզում քաղաքականս եմ, պարզապես կուզեի հասկանալ տեսլականների իմաստով, ինչը կուզեիք այլ կերպ լիներ, ինչը կոնկրետ ձեզ կարելի էր այլ կերպ տանել, եւ արդյոք այսօր կան բաներ, որոնք ձեզ իսկապես դուք գտնում եք, որ ճիշտ է, եւ կան բաներ, որոնք դուք կփոխեք եւ սկսելով հենց այդ առաջին իսկ օրերից։
Տեսեք, առաջին իսկ օրերին հիմնական հարցը հետեւյալն էր, որ օրինակ անկախության մասին հռչակագիրը 90 թվականի օգոստոս 23-ի դա իսկապես համահայկական հանձնարարություններ վերցնող պետական կառույցի հռչակագիր է, բայց այն քաղաքական ուժը, որ իշխանության գլուխ է գերել այդ հռչակագրից ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ, այդ տեսլականը չուներ։ Նոր բան ասած չեմ լինի, բայց բարձրապես հիշեցման գարկով Հայաստանի Հանրապետություն քիչաչում էին, որ դրսում արդյոք բոլորը Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունում են որպես համայն հայության հայրենիք, այն ժամանակ իշխանության մեջ շատ կարգարուն դեմքեր, Վանոս Իրադեղյանից սկսած, ասում էին, որ ով ասել Հայաստանի Հանրապետությունը համայն հայության հայրենիքն է, Հայաստանի Հանրապետությունը Հայաստանում բնակվողների հայրենիքն է, հայ կլինեն, ինչ կլինեն, դիվ մեկ, Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է ունենալ այնքան բնակչություն, ինչքանին կարող է գերագրել, այսինքն խնդիր էլ չի, որ այսինքն այդ անհետությունը, որ շարունակվի քաղաքապարական իրենց մոտեցումների, կասնեին կարող էին հասնել նրան, որ ինչի պետք է Հայաստանի անկախ հանրապետությունը։
Երկրորդ այդպես մոտավորապես նաև սկսեց մարդիկ էլ սկսեցին այդպես մտածել, ինչներից է պետք մեր անկախությունը, եթե մենք պետք է վատ ապրենք, մեզ պետք չէր այս ամենը։
Այդտեղ ես կասեի, որ բարձ է, որ մեղավորը իշխանություններն էին, որովհետև անկախությունը չէր, որ մեղավոր էր, արդյոք բաներ կարելի էր դարբերանել, արդյոք այսօր բաներ կարելի է դարբերանել, բնականաբար շատ բան կարող էր այս ժամանակ դարբերարվել, այսօր կարող է դարբերարվել, վաղը կարող է դարբերարվել,
ֆունդամենտալ ինչ բան կա այնտեղ, որ սխալ է արվել այդ թվեր, սխալ հիմք է դրվել, ըստ ձեզ ինչ, որ
չէ, այդ մոտեցումը սկսած քաղաքապարական այդ մոտեցումը, որ Հայաստանը համայն հայության հայրենիքը չէ, սա արդեն իշխող քաղաքական ուժի, երբ որ մոտեցում է, դա արդեն խնդիր է, այդ տեսանկյունից էլ բոլոր հարցերի մոտեցումը ըստ այդ եմ գնինի, այսինքն այն, որ փորձեց Լևոն Դերպետրոսյանի վարչակազմը Թուրքիայի հետ ինչ-որ նոր քայլեր ցերնարգել, համարելով, որ անցած 200 տարիներին հայ քաղաքական միտքը սխալվել է, եւ ուրեմն փորձեց այդ քայլերը, բայց չաջողվեց, դժբախտաբար չի ընդունում, որ ցախողվեց, բայց փաստը մեջ դեռ որ չաջողվեց, կամ Արցախի հարցով այն մոտեցումը, որ ուներ Լևոն Դերպետրոսյանը, ինչի վերջո բերեց իր հրաժարականին իր անմիջական շրջապատի կողմից,
խոսքը տարածքների հանձնելու մասին, եթե պարզ խոսենք, չէ՞, խոսքը տարածքների հանձնելու մասին,
ոչ միայն, նաև գարկավիճակի, հարցերը Արցախի հարցի գարկավորում, դնդեսական հարցերը, որոնց մով ասում էին, ես քսնական չայնատգաբես տաշնակցությունը այդքան էլ ուշադրություն չեր դարձնում, այսինքն սեփականաշնորհումը այն ձևով, որ եղավ, այն ձևով, որ վերջը բաժնե դոմսեր, այսպես ասած, ժողովրդից ստացան որոշ շատ փոքրատիվ խաղ, այն համագարկը, որը ստեղծվեց կառավարման, որի հետևանքները այսօր քաշում ենք, այսինքն կենտրոնացված իշխանություն, որ իր հետ կբերե նաև ինչ-որ մեկ շրջանակ խաղ, որի համար այդ իշխանավորի պահպանում իրենց անձնական շահերի երաշխիքն է, եւ այլն, եւ այս բոլորը կարելի էր դարբերանել, այնպես չէ, որ կարելի չէ դարբերանել, եւ այսօր է շատ բաներ, որ կարելի է դարբերանել, եւ իսկապես Հայաստանի Հանրապետությունը վերածել այն պետության, որի գոյությամբ կպարտանա ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող ցանկացած քաղաքացի, ազգությամբ հայ կամ այլ, այլ նաեւ համայն հայության համար կլինի հպարտանքի աղբիր, որ մենք ունենք նաև այսպիսի
Եթե ճիշտ եմ հասկանում, դա լավ տնտեսությունն է, լավ բարեկեցիկ կյանքն է, այսինքն այն ինչ որ ուղղակի նորմալ
Այո, հիմա ես չեմ հանդեսում, որ կան նաև օբյեկտիվ առարգայական պայմաններ, որ չափ ունի, այսինքն ինչքան բարեկեցիկ կարող ենք լինել եւ այլն, բայց այն հարստությամբ, որ այսօր գա երկրի ներսում, բայց այն անարդար պաշխումը, որ գոյություն ունի երկրի ներսում, այդ նույնքանով Այսինքն եթե արդար լիներ պաշխումը այն հարստությամբ, որ երկրում գոյություն ունի, այո, շատ ավելի լավ կլիներ բարեկեցիկ կլիներ ժողովրդի վիճակը, շատ ավելի քիչ կլիներ երկրից արտակախտը եւ այլն։ Ես քիչ կլիներ ասում եմ, որովհետեւ Հայաստանից արտակախտը հայկական երևույթ չէ, այսինքն արտակախտը հայկական երևույթ չէ, այսօր եվրոպական երկրներից կան, ասենք հարավից հյուսիս գնալու ցտում եւ այլն, եւ ուրեմն այնպես չէ, որ ամբեման զերո կլիներ արդակարտը, բայց կարծում եմ ավելի մեծ թվով մարդիկ գվերադառնային կամ
չէին գնա ուղղակի
այսինքն շատ բան կարծում եմ կարելի է տարբեր անել եւ այլ կարելի է տարբեր անել
քանի որ այսօր ուղղակի տոն է պարոն Մանոյան ես չեմ ուզում բացասական նոտայով ավարտենք ուզեի նշեք նաեւ այն ձեռբերումները ձեզ որոնք կարեւոր են Եվ նաև մեկ անգամ կարևոր ենք անկախությամբ ձեռքբերվածի այն ինչ որ մենք չենք կարող ունենալ եթե չունենանք անկախությունը ձեզ կամ նաև կուսակցության միգուցե տեսանկյունից
ասեցի եթե չլինի անկախ պետականություն չլիներ աստված մի հարազի անկախ պետականություն իսկապես հայության գոյատևման հարցը հարցակալի դա կդրվեր նույնիսկ խորթային հայաստանի գոյությունը որպես ինչ որ ոչ անկախ Այս ինչ որ պետական միավոր որպես, որ որոշ հնարավորություններ ուներ կամ ինքնի համար կստեղծեր, եղած է գլխավոր երաշխիքներից մեկը Հայաստանից դուրս նաև հայության պահպանման դեր չեմ խոսում այն մասին, որ Հայաստանի ներսում, Հայաստանի Հանրապետության կամ Խորհրդային Հայաստանի Հանրապետության ներսում բնակվողներին համախմբելու եւ այլնի մասին։ Այսինքն առանց Հայաստանի անկախ հանրապետության հայ ժողովրդի գոյության խնդիրը իսկապես շատ ավելի ցաներ կլինի դժվար գնի։ Դիմեք նվաճում անշուշտ որ ունենք ձերբերումներ եւ բնական է որ ունենայինք ձերբերումներ, այսինքն պետք չէ ակնկալել որ միայն վատ բաներ կա, բայց վատ բաները եթե չլինեին, պարզապես ձերբերումները ավելի շատ կլինեին։ Ես չէի ուզում առաջինը բանակի հիշել, բայց առաջինը բանակն է, այսինքն որպեսի ռազմադեն չնչի, բայց առաջինը բանակն է, ոչ միայն բանակը, նաև մեր զինված ուժերի ձեռքբերումները, այսինքն 18-15-20-ից ի վեր առաջին անգամն է, որ մենք կարողացանք հայկական հող ազատագրել, եւ ուրեմն դա եղավ շնորհիվ նաև համախմբվածության, հակառակ բոլոր այն բարակ դվածության, որ գոյություն ուներ քաղաքական դաշտում, բարեբախտաբար մարդի դաշտում այդպես չէր։ Եվ ուրեմն դա իսկապես մեծ նվաճում է։ Ես կարծում եմ նաև, որ մեր ժողովուրդը այս տարիների ընթացքում ոչ միայն ցերկ բերեց, այլ ցույց տվեց այն իմաստությունը, որ իր մոտ կուտակված է ցանկի փորձով։ Օրինակի համար, մի հատ դարձյալ վատ օրինակ հիշեմ, հոկտեմբերի 27 Ես հոկտեմբերի 27-ին Հայաստանում էի արդեն տեղափոխված եւ այսինքն միջտական հաստատված եւ այն ժամանակ ասում էի 1000 կիլոմետր շարավիղով մեր շուրջը ցանկացած երկրում նման բան դեղի ունենար ով ճիշտ նման այսինքն առանց թավադրություն եւ այլն մեջ գտնելու նման բան դեղի ունենար քաղաքացիական գրիմներ կսկսեի շնորհիվ մեր ժողովրդի այդ հասունության ու իմաստության մենք նման բան չունեցանք ցանկալի էր որ մարդի մեկ չլիներ, բայց դարձյալ դրանից հետո էլ ավելի ընդհանուր խելոք դրսևորումներ, այսինքն կարծես թե պետք ունեինք որ մարդի մեկը լիներ, որպեսզի հանգարց խորհրդարանում ընդդիմության ինչ որ լծակներ դրվեին, որովհետև մինչև մարդի մեկը 49% էլ եթե ստացած լինի 49.9% էլ ստացած լիներ մեկ քաղաքական ուժ ոչ մի լծակ չուներ, այսօր էլ բավարար չունի, բայց ավելի լավը, քան մինչ այդ, բայց դակավին անշուշտ սա հոլովույթ է եւ մենք ավելյալ զարգացումներ պետք է որ ապրենք, բայց ինքը անկախ Հայաստանի գոյությունը տեսեք, Լևոն Դերբեդրոսյանը ժամանակ ասում էի, որ Հայաստանը համայն Հայաստանի Հանրապետություն, համայն Հայաստանի հայրենիքը չէ, Քաղաքապարախոսության հիմքը սա էր։ Այսօր ստիպված, առանց համոզումով ինչ որ է, այդպես չէ։ Այսօր ներողություն բարձրագույն ադյաններից ոչ միայն հայտարարությամբ, նաև գործով ցույց է տրվում Հայաստանի Պետական համագարքի կողմից, որ Հայաստանի Հանրապետությունը համայն հայության հայրենիքն է, սկսած երկրակայացության մասին օրենքով, մի հասնելով մինչև Սփյուռքի նախարարությունը, որի մասին կարելի է շատերը դժգոհեն, բայց փաստը որ կա, նույնիսկ այն փաստը, որ Լևոն Ներողություն Սերժ Սարգսյանը կարևոր համարեց, որ Հայաստան-Թուրքիա արձանագրություններից առաջ 2009 թվականին ինքը պետք էր որ նաև Սփյուռք այցելեր, փորձել Սփյուռքին համոզել, Սփյուռքի տեսակետը ունենալ, այդ բոլորը ցույց են տալիս, որ մենք իսկապես դարձել ենք մեկ հայրենիքով համախմբված մեկ ազգ։ Գադարյալ չի ամեն ինչ, բնական է, ներքին շատ խնդիրներ կան, բայց ճիշտ ճանապարհի վրա ենք։
Պարոն Մանուել, շատ շնորհակալություն այս զրույցի համար։ Կարծեմ, որ մեր ռադիոլսողները շատ բաներ վերցրեցին, և ես հատուկ այդպես պատմականորեն անցա, որպեսզի մենք տեսնենք նաև այն հիմքերը, որով կառուցվել է այս պետությունը, և հուսանք, այդ հիմքերը միշտ ամուր են լինելու։ Շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ մեր ռադիոլսողներին, որ մենք տաղավարում հյուրընկալեցինք Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության բյուրոյի անդամ Կիրո Մանոյանին, ձեզ հետ քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանն էր, հաջողություն և հետևեք մեր աշխատանքներին առայժմ։
Ստատուս քվո, իրադրությունն այնպես, ինչպես որ կա, առանց գունավորումների։ Ստատուս քվո, կարելի է այն փոխել, ինչպես, և արդյոք դա անհրաժեշտ է։ Ստատուս քվո, քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանի հաղորդաշարում։ Յուրաքանչյուր երկու շաբթի, չորեքշաբթի և ուրբաթ, ժամը 19:00-ին։